braćo i sestre, kako dana pjevamo pjesmu Gospodnju, Paska, Gospodnja, Paska. Te riječi ne dolaze na um danas kada na prevlaci, Mihajlovskoj prevlaci i na prevlaci svetoga arhangela Mihaila i ovdje u Tiftu obilježavamo ovaj događaj spaljivanja moštije svetoga Save i po isto vrijeme i sjećanje na prevlatske svešteno mučenike. Zašto mi te riječi padaju nam? Zato što prevlaka, ili kako su to Latini govorili u svoje vrijeme trajektus, po značenju je kao ime, kao naziv istovjetna sa jevrijskim izrazom paska. Pasah znači prijelaz, da kažemo, prevlaka. Vezan praznik, drevni jevrijski praznik, vezan za izbavljenje izvorenog Božijeg naroda iz egipatskog ropstva za vrijeme proroka, zakonodavca Mojsija. Jevreji kroz vjekove i oni koji nijesu primili Hrista kao novu pasku, a naročito oni koji pripadaju novom Izraelu, a to upravo jesmo mi hrišćani, proslavljaju taj praznik i on je i u Starom Zavjetu bio centralni praznik izabranog Božijeg naroda. Svi praznici su se sabirali u njega, a i u Novom Zavjetu on se naziva praznikom nad praznicima. Pasah je prelaz kao znak oslobađanja od zemlje egipatske, oslobađanja od ropstva. Od ropstva faraonovog. Jevrejski narod prelazi preko Crvenog mora i spasava se od gonitelja. I taj motiv, on se ponavlja neprekidno. I kod proroka u Starom Zavjetu, ali onda se prenosi i na Novi Zavjet, jer kao što su se Jevreji, prvi izabrani narod, izbavili prolazeći, prelazeći preko Crvenog mora od egipatskog ropstva, tako nas novi Mojsije, novi Adam, novi izbavitelj, novi neprosto zakonodavac, nego onaj koji je tvorac svakoga zakona, izbavlja od grijeha, smrti, đavola, izbavlja nas od ropstva stihijama ovoga svijeta, prevodi nas preko Crvenog mora i uvodi nas u zemlju obećanu, u neprekidno vječno carstvo Božije. Dakle, prevlaka podsjeća svojim nazivom na taj veliki događaj, veličanstveni događaj Starog Zavjeta, veličanstveni događaj Novog Zavjeta, koji vrhuni u ličnosti Hristovoj u njegovom vaskrsenju, kao prelasku kroz smrt, kroz grob, u novi život, za njim i kroz njega i po njemu, i naš prelaz u novi život u njemu, u crkvi njegovoj, koji je kvasac vječnog carstva njegovog. Prevlaka i sva njena istorija, gdje smo danas bili, gdje smo još duhovno, ona nekako ima taj svojstva, te i takve paske, to i takvog prolaza i prelaza, mjesto vjekovnih zbivanja. Neću da dužim o tome, samo bi nam predočio, oni koji još to nisu čuli, ovu novu knjigu koja se pojavila, koju je napisao naš Neven Dimitrije Plećević, jedan mladić koji je tako se duboko zainteresovao za ovo mjesto. Napisao je ovu knjigu koja je upravo danas stigla kod nas pod nazivom Sveti prevlaški mučenici. Pored onoga što on piše u toj knjizi o sveštenomučenicima 15. vijeka, čije mosti smo mi cjelivali, na prevlaci ovdje u hramu Svetoga Save, on je napravio jedan presjek historije toga mjesta. Pa više slojeva ta historija. Nešto ih ponire u dubinu prošlosti i teško je da shvatimo šta se sve tu događalo s obzirom da nemamo dovoljno historijskih podataka. Zna se da su i stari Rimljani za vrijeme Rimskog carstva tu imali svoje ljetnikovce. Vi znate da tamo je pronađena ona ima bunar to koji se nalazi, postoje i temeljenog zdanja sa mozaikom koji se također sad nalazi na manastirskom imanju, gdje svjedoči da su još u drevna vremena, čak se govori da je neki drevnih rimskih pjesnika Horacije ili koji je od njih pjevao u tom mjestu, bilo je poznato kao mjesto odmora. Pa onda i kasnije, očevidno na osnovu najnovih istraživanja, crkva koja je tu imala najmanje tri sloja, ako ne i četiri sloja, ona je prva sagrađena oko nekog martirijuna, mjesta mučenja, stradanja, nekog od drevnih hrišćanskih mučenika. Da li je bio episkop ili mučenik? Kao što ostalo mi se ti Vit, to znate, mi slavimo Vidovdan, on je tu primorski mučenik, drevno hrišćanski, i drugi mučenici koji su postavili za Hrista. I očigledno da to mjesto vezano za nekog mučenika starohrišćanskog početka 4. vijeka, pa je onda vezano i za cara Konstantina Veliko, koji je vladao tu u prvoj polovini 4. vijeka prilikom iskopavanja nedavnih. Tu je pronađena i stara kastionica pored dvora zetskih episkopa čiji su temelji otkriveni. To je jedan od tih slojeva, mnogo bitan. A drugi sloj bio iz vremena svetoga Ilariona Velikoga, pustinjaka koji je izbjegao sa istoka, prešao preko mora i koji je ovdje ostavio dubokog traga upravo na ovim prostorima naše Boke, a i onda i dalje sve do Dubrovnika. Tamo je danas postoje mjesta koja se zovu Grčki manastiri i mjesta koja su vezana za Ilariona Velikoga, kao što i Prevlaka vezana za njega i za njegove učenike. Poslije njega, to je jedan od slojeva. Imamo onaj sloj o kome ponajviše pisano i sa kojim je poistovjećivana istorija Prevlake. To je period kada su na Prevlaci boravili učenici svetoga Benedikta Nursijskoga. I mnogi su na osnovu tvrdili da je Prevlaka neposredno jedino vezana za Rim, za rimsku crkvu. Ona jeste sigurno vezana, kao i svo primorje, za ona vremena kada je crkva bila jedna jedinstvena, i daj Bože da ona to ponovo bude. Dakle, u toku onih prvih 10 vjekova, kada je crkva istoka i zapada bila jedna crkva, jedna sveta saborna i apostolska prije one šizme patrijaršije zapada, kada u 54. godine. Učenici svetog Benedikta, oni su zaista ovdje bili, ostavio velikog traga i u drugim manastirima, počevši od manastira pored Bara, pa onda redom sve gore do sjeverne Dalmacije, današnje Hrvatske. Ostavili su lijepoga traga, ali je došlo jedno vrijeme napada sa strane vođenja ratova i oko Prevlake, oko ta dva ostava, koji su ostavili velikog također i negativnog traga, tako da su hramovi koji su tu građeni, obnavljani, rušeni. To naročito važi za hram Svetog Gavrila na Stradiotima, gdje sam naziv je grčki, vezan je za vrijeme istočno-romejskog, bizantijskog carstva, koji je i tekako bitan, kao što je vezan ovaj prostor i za vrijeme stvaranja Bugarskog carstva, za vrijeme velikog bugarskog cara Simeona i Samuila. Kao što je vezan, i to je jedan od bitnih slojeva Prevlake, vezan za strica svetog Jovana Vladimira, koji je mučenički postradao 1016. godine, a Dragomir, njegov stric, on je ovdje postradao mučenički na ostrvu Stradiotima 1018. godine. Prije njega opet mjesto je vezano za jednog drugog vladara, u kome piše i pop Dukljanin u svom ljetopisu, to je Leget i njegovi sinovi, koji nijesu ostavili dobrog spomena, ubijali su se međusobno, izvršili su mnoga druga ubistva i oni su tu i oni također postradili na tom mjestu. Dakle, ne samo što je mjesto vezano za hramove, za duhovnu tu dimenziju stranu, nego je vezano i za vladare. Tu se prelamala sudbina carstava istoka i zapada. Evo vidite, sve od vremena Teodosije Velikog, odnosno prije njega cara Konstantina, pa onda posle redom do cara Justinijana. I uticaj i zapada, ne samo u novija vremena, kad kažemo novija posle 15. vijeka, nego i prije toga, ali u isto vrijeme i živo prisustvo istoka pravoslavnog preko Vizantije, onda preko svetog Jovana Vladimira i njegovog strica Dragomira, srpskog vladara toga vremena. Onda, ono što je za nas najbitnije, od vremena 12. prve polovine 13. vijeka, živo prisustvo Nemanjića svetoga Save, njegovog brata Stefana Prvovjenčanog, koji je i obnovio tu svetinju koja je od Arapa, od drugih najezda rušena i bila pretvorila se, bila kao u novije vrijeme posle 15. vijeka u pustelinu. Ona je obnovljena za vrijeme svetoga Save. Prvi episkop bio je episkop Hilarion, svetodorski iguman, hilandarski monah, koji je bio odabranim rodom od Brajića. U njemu ima i divno predanje narodno, kada je sveti Sava prelazio pred Brajića, da to pomerimo, zanimljivo je. Onda je našao djecu, ima dolje, sećate se, ona ravnica kad se ide prema Cetinju, koja čuvaju stoku. I on je došao, blagoslovio ih je i dopao mu se jedan dječkić koji je tu bio. I on njemu kaže, ajde, kaže, da ti ideš, hoće ti da budeš moj džak. Kaže, hoću, kaže, sveti, ali kako da budem tvoj džak? Kada će me roditelji, koji će da čuva stoku? Pa kaže, ja ću blagosloviti, ova druga djeca će da čuvaju stoku, ajde ti za mnom. I mali je otišao za njim, je bio u Hilandaru i vratio se ponovo i bio je prvi zetski episkop. Upokojio se, izgleda, u manastiru Vranjini na Skadarskom jezeru, tamo je bio njegov grob, negdje do 1843. godine, kada su Turci razorili manastir Vranjinu i kasnije kralj Nikola obnavljao Vranjinu koja danas tamo postoji. Dakle, 13. vijek, 14. vijek, Prevlaka, sjedište zetske episkopije, zetske mitropolije, sve do prve polovine 15. vijeka. Veliki mitropoliti su tu prošli, među njima naročito je značajan Evstatije, prevlački arhijepiskop i prosvjetitelj srpski, čije mošte su Pećkoj patrijaršiji. Onda značajno je ime Neofita, koji je bio poslije Ilariona i u vrijeme kojega je prepisano zakon o pravilu krmčija svetoga Save na Ilovici, postalo se zvalo Ilovica, Ilovička krmčija, Ilovičko zakon o pravilu, koje se danas čuva u donedavnoj Jugoslovenskoj akademiji znanosti i umjetnosti, a sada Hrvatskoj akademiji u Zagrebu. Izuzetni dokument koji svjedoči o velikom zamahu duhovnom, prosvjetnom, prosvjetiteljskom i kulturnom, koji je trajao na Prevlaci sve do 50. godina 15. vijeka, kada je s jedne strane nadirala turska sila, sa druge strane mletačka, i to se prelomilo i ta epoha preko Prevlake. Tragična vremena, mitropolit Arsenije je morao već 20. neke godine, od 420. neke godine, da se povuče do Budve, tamo gdje je bila državina pećkih arhijepiskopa i patrijaraha. To malo njih ko znade, gore na citadeli u Budvi, gdje je ono sada utvrđenje i tamo ima i temelje hrama, to je bila državina, pripadalo je patrijarsima pećkim od vremena Svetoga Save, jer je dva puta Sveti Sava odatle i sad pokazuje jedan put po predanju gdje on išao idući za svetu zemlju. Državina pećkih arhijepiskopa, kada su dolazili u vizitu zetskoj episkopiji i narodu ovdašnjem, oni su onda tu poravili, kao što također su imali svoj dvor, svoj metuh na Cetinju, u toj zgradi cetinskoj pećke patrijaršije je kralj Nikola, odnosno onda knjaz, osnovao prvu cetinsku bogosloviju 1863-69. godine. Ta zgrada i danas postoji, naši đaci i danas tamo spavaju u toj zgradi koja i u katastru pripada pećkoj patrijaršiji. Ovo govorim zbog toga što mnogi tvrde kako pećki patrijarši tu nisu imali nikakvog značaja niti. Kako nisu imali značaja, jer je sva istorija Crne Gore i Drevne Zete vezana za pećku patrijaršiju i do Vasilija Petrovića, koji se je zvao egzarhom sveštenoga trona Pećkoga, to piše na njegovom grobu u Petrogradu, i sve do Mitrofana Bana, Grbljanina, koji također se potpisilo kao egzarh Pećkoga trona, i evo do moje malenkosti, jer u moje vrijeme Sveti Sabor je obnovio po titulu zetskih, crnogorskih, primorskih mitropolita kao egzaraha Pećkoga trona. Tako, Arsenije je mitropolit, da ne duljimo, on je bio primoran da ode do Budve, odatle u Prečistu Krajinsku, odatle su poslije i oni, njegovi nasljednici bili do Vranjine, pa su onda do Loboda. I tako je 1484. godine Ivan Crnojević, on je sagradio Cetinski manastir i od tada je sjedište Zetske mitropolije, odnosno Crnogorske i Primorske, na Cetinju do današnjega dana. Ali ne treba izgubiti iz vida da su maltene 2,5 stoljeća ona je bila ovdje u ovom centru i odavde je ona iznjedrila velike arhijereje, velike duhovnike. Bila zaista jedno divno i veliko žarište naše kulture, naše duhovnosti, naše crkve i našega naroda. Onda imamo onaj sloj koji je također opisan u ovoj knjizi, koji je najtragičniji, kada je 1452. 53. 43. od 23. pa naovamo, kada je Lavra carska postradala. Polako, polako, ona se pretvorila u prah i pepeo, srušena je velika saborna crkva Svetih Arhangela i manastir oko nje sađenut, koji je bio sagrađen, kao što rekli smo, od Stefana Prvovjenčanoga, po nadahnuću Svetoga Save i igumana Hilandarskog Ilariona, i bila je građena po uzoru na Svetogorske manastire, koji je bio u Svetoj Gori, zna i shvatit će kakva je bila veličanstvena ta lavra prevlačka, da nas samo temelji pokazuju i zgrada i velikog pirga koji je to bio, i vladičanskog dvora i hramova, kojih je bilo oko 12 hramova na ta dva ostrava. Pominje se hram Svete Bogorodice, Svetog Nikole, Svete Trojice i Svetog Gavrila. Na to se ostrovo zove ono pored Svetog Gavrila, Sveti Arhangela. Dakle, u to vrijeme najtragičnije došlo je do rušenja manastira, došlo je do trovanja, do ubistva, do stradanja posljednjih monaha koji su bili i naroda koji se bio sabrao za Aranđelov dan 1452. godine. I od tada, sve do početka 19. vijeka, tu pravoslavna noga više nije mogla da stupi, to je bilo maltene zabranjeni prostor za pravoslavne, ali u pamćenju je narod sačuvao to blagodatno saznanje o tome mjestu. Nikada nije izbrisano, naročito kod stanovnika Grblja, Metohije, Prevlačke, Kantola i čitav taj prostor Luštice, uvijek je čuvao taj spomen i sjećanje na ta zbivanja. I tek dolaskom one divne, blagorodne Ekaterine Udovice u prvoj polovini 19. vijeka počela je ponovo da se obnavlja, ona je kupila tu zemlju, prvo su Krtoljani otkupili jedan dio zemlje 1800 i ko se dobro sjećam druge godine, pa onda 1830 i neke ona je otkupila, pa je to prepisala bila sa tom Petru Cetinskom, Petru II. Petroviću Njegošu i njen kraj nije bio izgleda, svi su indicije da je ona također mučenički postradala, jer kad je njen grob bio otvoren, to nije bilo davno, ima tu ljudi koji su svjedoci toga, nađeno je pušteno zrno tu negdje u njenim grudima, među njenim kostima i zapis popa Filipa Kostića da je on tajno sahranio, što je veoma čudno, i to sahranjeno negdje predveče noći, što znači da tu se nešto dogodilo sa njom, nekom nije bilo po volji njeno prisustvo i nije bilo, znate, to je još bilo vrijeme, to je bilo vrijeme Austro-Ugarsko, to je bilo vrijeme poslije Mletačke republike i tog unih procesa strašnog nasilja, pokušaja unijačenja pravoslavnih na ovim prostorima. Tako da nije čudo što je ona tako imala te velike teškoće. Kasnije, da, i to su sad novi slojevi, Prevlaka je prelazila iz ruke u ruku, knjaz Danilo je Petrović i on je to nešto prodavao, pa je kupovao, Nicifor Dučić Hercegovac, pa i on poslije bio primoran da to. Tako da je poslije Krtoljska opština, ona je to konačno od 1932. godine ponovo vratila crkvi, jedan dio, veći dio Prevlake, da bi sad u ovim novim zbivanjima posratnim i taj dio bio oduzet. Sve evo do naših dana i naših vremena, a sada s pomoću Božijom Prevlačka lavra, ona ponovo počinje prvo preko iskupavanja, istraživanja 57. i neke godine, pa onda sad naučnici, Kovačevici, drugi koji su bili sa njim, vršili su ta istraživanja, pa onda je to ponovo nastavljeno. Obnovljeni su ona dva mala konaka, dodati onaj treći konak manastirski i polako zaživjelo je i monaško bratstvo. Prvo je to pokušao mitropolit Joanikije 1942. godine da obnovi sa dvojicom izbjeglih hieromonaha iz ondašnje NDH-zije nesrećne, ali oni nisu dugo ostali, pa onda poseban paroh bio i tako je to trajalo, tavorilo do ovih naših dana, do 90. neke godine, kada je dao Bog da ponovo krene nezadrživo obnova Prevlačke svetinje i kada su i sami mučenici Prevlački i njihove mošti progovorile po onoj biblijskoj, kad ljudi začute, onda kamenje, onda kosti progovore. Progovorile su kosti. Miomiri Mirijskoga pamte svi žitelji toga prostora, naročito se pojavio 90. godine 6. i nadalje preko moštiju koje su skrivene u kripti hramovnoj i koje su jedan dio njih je prenijet. Čak su vršena medicinska istraživanja na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu pod vođstvom sadašnjeg ministra odbrane Srbije, to je ovaj Stanković, gdje je posvjedočeno da tu gdje su bile kosti, odnosno mošti, da tu je mnogo više arsenika nego li na drugim mjestima ispitivana je zemlja, tako da je i zemlja progovorila o tome da je zaista tu bilo trovanje i da su uzaludne sve sumnje nekih zlonamjerni, kao da je to izmišljotina, ne znam, Stefana Mitrova Ljubiše u njegovom prokletom kamu ili ne znam, Crnogorčevića ili drugih nekih historičara koji su bili. Sve sklopilo se, pokazalo da je tu zaista bilo veliko raspeće te svetnje. Ostalo nam dovoljno otići pa pogledati ruševine drevnoga, divnoga hrama da se vidi da šta se tu dogodilo. Jer nije mogao taj hram tako da nestane i njegovi divni ukrasi, mnogi neki od njih su ugrađeni u hramove u Kotoru, stubovi njegovi, to se zna. I na drugim mjestima ponešto mi sad nalazimo, vraćamo i unad Boga nadamo se da će ta svetinja, taj hram biti ponovo obnovljen. Ja nekako molim se Gospodu i svetim arhangelima da se to dogodi u naše vrijeme, dvije stvari. Prvo, da se obnovi hram na Prevlaci, Sveti Arhangela, i time da zasija izvornom svjetlošću to mjesto, taj prelaz, ta Pasha, to mjesto izbavljenja, iskupljenja, koje je bilo kroz vikove. A drugo, da zablista i zlatni krst na crkvi Svetog Petra Cetinskog na Lovćenu, ako Bog da, i da u njega se smjesti po njegovom zavještanju Petar II. Petrović Njegoš. Te dvije stvari molim Boga, a molim i vas, vi da se molite Gospodu, da se one ostvaraju u naše vrijeme. Ima svi preduslova i tamo gdje Bog počne da djela, tu nema sile zemaljske koja može to da zaustavi, a osjećam i vidim da je Bog sa nama. Ako je Bog sa nama, onda ko će protiv nas? Bog hoće da se te svjetinje obnove, one su značajne za sve nas i za Boku, za Crnu Goru, za sam naš narod. Značajne su i za istok i za zapad, jer tu je upravo bila, i time ću da završim, ta vjekovna simbioza istoka i zapada, svega najljepšeg, najzrelijeg, što je dao istok, i svega najljepšeg i najdivnijeg što je dao zapad, ono je tu posijano i tu je urodilo bogatim plodom, postavši zaista Pasha Gospodnja, mjesto prelaza iz smrti u život, iz prolaznosti u neprolaznost, iz mraka u svjetlost, iz tame demonske sile u svjetlost Hrista Bogočovjeka. Zato se radujem što smo i danas ovdje, sjećajući se praha Svetoga Save, sjelivajući moštih prevlačke sveštenog mučenika i radujući se pjesmi ove naše djece, jer njihova pjesma i male djece i ove veće djece, to je pjesma koja nije ništa drugoga nego je nastavak te pjesme koja se poje na Miholjskoj Prevlaci od apostolskih vremena. Računajte, to skoro 2000 godina. I uvijek se nastavlja ta pjesma i evo, kao što vidite i čujete, i mi je pojemo i pjevat ćemo je dokle nas na zemlji bude bilo. Hvala vam, Bog vas blagoslovio.